Esiet sveicināti, studijā ir Edgars Ragīnskis. Tuvojas 1. jūnijas un kārtējo pašvaldību vēlēšanu ritumā Rīgas domes priekšvēlēšanu kaislības teju sasniegs savu apogeju. Galvaspilsētas mēra amata kandidāti diskutē par ekonomiku, veloceliņiem, veselības aprūpi Rīgā un citām svarīgām tēmām, taču viņu kultūras prioritātes lielākoties pacietīgi un pieticīgi gaida partiju programmās paslēpušās kaut kur starp korupcijas apkarošanu, suņu pastaigu laukumiem un sporta dzīves organizēšanu. Vēlējāmies noskaidrot Rīgas domes priekšsēdētāja krēsla kārotāja kultūras prioritātes Latvijas lielākajā pilsētā turpmākajos 4 gados. Balstoties uz partiju popularitātes reitingiem sabiedriskajās aptaujās, aicinājām izteikties Nacionālās apvienības, vienotības, Reformu partijas, Saskaņas centra un gods kalpot Rīgai apvienības, Latvijas zemnieku savienības un Latvijas zaļās partijas kandidātus. Tā kā līdzinējos 4 gadus Rīgā saimniekojas Nils Ušakovs, aicinājām pilsētas mēru uz sarunu, taču lielās aizņemtības un citu prioritāšu dēļ mēra birojs piedāvāja sarunu ar Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku Andri Ameriku. Gaidāmajās vēlēšanās Saskaņas centrs un gods kalpot Rīgai startē ar kopīgu sarakstu, tādēļ jutu, ka Amerika kunga kompetences jomā jābūt arī nākamo 4 gadu kultūras prioritātēm mūsmājās Rīgā.
Ko jūs, aktīvs Rīgas domes darbinieks, uzskatāt par domes lielākajiem sasniegumiem aizvadītajos gados?
Mums iepriekšēja 4 gadi arī visu ekonomisko krīzi un situāciju, kāda kopumā izveidojās Latvijā. Mēs esam darījuši visu, lai kultūras vektoru turētu augstu, lai sekmētu visu, kas saistīts ar šo kultūras dzīves noturēšanu līmenī. Tas pirmām kārtām skar kultūras infrastruktūru. Uzskatām, ka Rīga, kā sev cienoša kultūras pilsēta un kas būs kultūras galvaspilsēta nākošu gadu, ne tikai pilsētas centrā, viņai ir jābūt kultūras centriem. Rīga ir jāveidojas par tādu kā reģionālu kultūras centru, tādu apkopojumu. Mēs gribētu, lai katrā no Rīgas 4 lielām tādām teritorijām būtu savs kultūras centrs. Mums ir Imantā, Pārdaugavā kultūras centrs, kurā tika ieguldīta arī nauda, lai viņu remontētu, jo viņš ir jau no padomju laikiem. Mēs šinī sasaukumā tieši atjaunojām Vecmilgrāvī, Ziemeļblāzmas kultūras namu, par ko esam ļoti lepni un uzskatām, ka tas ir liels iegūms visiem Vecmilgrāvi, Sarkandaugavas, Jaunmilgrāvi iedzīvotājiem un arī visiem pārējiem rīdziniekiem. Mēs pabeidzām projektu Latgales priekšpilsētā, kur ir aptuveni 150 tūkstoši iedzīvotāji. Tas ir tikpat cik Daugavpilī, bet neviena kultūras centra nav, pēc tam, kad tur kino Maskava tika nojaukts. Tātad ir gatavs projekts pie veikala Dolas kultūras centra būvniecībai. Vēl viens ceturtais kultūras centrs Rīgā, pa ko mēs esam šinī sasaukumā strādājuši, tas ir VF kultūras pils, kuram arī ir šis tehniskais projekts restaurācijai, nu līdzīgi kā Ziemeļblāzmē, tas arī skaitās piemineklis, un kur mēs plānojam sākt atjaunot nākošajā sasaukumā. Rīga iegūs papildus centram kultūras centrus, tā kā mēs, es domāju, esam darījuši daudz, es jau nepieminu Valsts mākslas muzeja ēku, Krievu teātra ēku, kas tika pabeigta šogad, turpinās ieguldījumu arī Nacionālā teātra ēkā, kas arī Rīgas pilsētas īpašums. Mums ir arī būtiski skolas, kuras ir ar šo kultūras ievirzi. Kalpaka tautas daļamata skola tiks kapitāli remontēta. Jurjāna muzikas skola Pārdaugavā pilnībā tika renovēta, kur vairāk kā 600 bērnu mācās. Šodien ir absolūti jaunos apstākļos to var darīt. Šie apstākļi kultūras infrastruktūrai šajos 4 gados ir darīts tas, ko mēs varējām atļauties no pilsētas budžeta.
Nākamgad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, precīzāk viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām. Jūsu pieminātais Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, diemžēl, šajā gadā nezvai durvis vairs apmeklētājiem un līdz ar to liela tiesa no latviešu mākslas startotiskā auditorijai un tās uzmanībā nenonāks. Vai jums ir kāds alternatīvs plāns, kā piedāvāt pilsētas viesiem, kas noteikti būs ieinteresēti kultūras piedāvājumā arī vizuālajā mākslā, kā viņiem sasniegt Latvijas vizuālās mākslas bagāto, tiešām jau gadsimtiem ilgo pieredzi?
Kultūras galvaspilsētas gads 14. Ne tikai sāks un beidzis, mums ir arī jādomā, kā mēs dzīvosim tālāk. Un bija iespēja apgūt šo Eiropas naudu, jo šis rekonstrukcijas projekts Valsts mākslas muzejam tiešām maksā ļoti daudz. Iespēja 9 miljonus, praktiski gandrīz pusi no šiem remonta naudas iegūt no Eiropas fondiem, ir tā vērts, lai muzeja ēka tiktu aiztaisīt cietu un kapitāli izremontēt. Pa šo laiku mākslas kolekcijas varēs baudīt gan Arsenālā, kas ir pie Saimes, gan Biržas ēkā, kas ir Doma laukumā. Tiks meklēts arī cits iespējas, kur eksponēt mūsu mākslinieku darbus, arī to, kas Valsts mākslas muzeja fondos atrodas, nebūs šīs centrālās ēkas. Tāpat kā mēs rēķinamies, ka nākotnē būs jāremontē kapitāli arī kongresa nams. Es nedomāju, ka Latvija atradīs naftu un varēs uz AB dāmi uzcelt to jauno koncertu zāli. Mums būs jārēķinās ar tām iespējām, kas ir, un kongresa nams tomēr ir ļoti geogrāfiski labā vietā. Plānojam un tiks pabeigts šogad tehniskais projekts koncertu zāles pārbūvē. Viņi gan sauksies kā multifunkcionālais centrs, kurš paredz tad attiecīgi visu nepieciešamo, lai mēs iegūtu gan ne 14., bet 15. Gadā jauno koncertu zāli. Mums šis 14. Gads ir īpaši arī ar to, ka Latvijā notiks kora olimpiāda. Tas arī ir ļoti liels izaicinājums, un arī tur ir jābūt telpām, kur to darīt. Un tāpēc mums ir vesels plāns, kā mēs to visu darīsim, kā tiks atjaunot tā vai cita skola, bērndārs, un tā skaitā arī kultūras objekti, gan kongresa nams, gan valsts mākslas muzejs, rēķinoties ar to, ka paralēli mēs eksponējam sevi kā kultūras galvaspilsētu, mēs arī apzināmies, ka mēs dzīvosim arī 15. un 16. Gadā.
Par kongresa namu ir izskanējuši ļoti atšķirīgi viedokļi. Tajā skaitā viena no Latvijas mūzikas autoritātēm maestro Raimonds Pauls ir norādījis, ka koncertu zāles pārbūve esošajā ēkā nezvai sasniegs gaidīto rezultātu tādēļ, ka šī zāle ar visu pārbūvi nav ne kapacitātes ziņā, ne akustisko kvalitāšu ziņā piemērota koncertu zālē.
Nu, es neesmu tik liels speciālists akustikas jautājumos, bet Raimonds Pauls bija arī šajā uzraudzības grupā, kas saistīta ar šo kongresnām pārbūvu projekts, kas pašlaik ir izstrādes procesā, pārēdz tādu multifunkcionālu zāles iekārtojumu ar visu akustiku. Tā ir tāda, varbūt, cīņa, es tā ļoti vienkāršo teikšu, starp viduslaiku, ja mūzikas piekritējiem, kur uzskata, ka visi šie instrumenti ir jādzird ar dzirdi, un viņa nevar būt nekāda skaņa pastiprinoša efekta. Tas saucās akustiskā koncertu zāle. Līdz tam, ka mums šādu koncertu zāli eksploatē, jo tie jārēķinās ar konkrētiem izdevumiem, un tur būtu jānotiek arī vieglās mūzikas koncertiem vai kādiem rock koncertiem, kas nozīmē, ka mums ir nepieciešams tomēr drusku plašāk šis izmantošanas spektrs. Mēs esam analizējuši Tallinas šo multifunkcionālās halles eksploatāciju un arī izdevums, kas ar to saistīt. Vairāk šobrīd tas projekts virzās uz to, ka viņš būtu tā kā Tallinas modelis, ko man saka tie cilvēki, kas varbūt pārmet, ka mēs par maz koncentrējamies uz šo akustisko aspektu. Man bija izdevība būt Tallinas multifunkcionālajā halē un klausīties Spivakova un Krievijas simfoniskā orķestra uzstāšanos pilnu koncertu tieši šajā zālē, un pēc šī koncerta bija arī tikšanās konkrēti ar maestro Spivakovu, kurš teica, ka viņš ir visu pasauli apbraukājis, un viņa pilnīgi apmierina tas, kā tas ir noticis. Līdz ar to man rodas tāda pārliecība, ka reizē mēs paši šeit sevi īsti nesaprotam, un ja mums ir iespēja šodien ar Eiropas līdzekļiem iegūt un izremontēt kongresu namu arī, tas, man liekas, ir jāizmanto.
Par iepriekšējā sasaukumā varbūt pat vēl mazliet pirms tā aizsāktajiem procesiem kultūras dzīves organizācijā caur Rīgas domi un tieši Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Vai jūs varētu atgādināt, kādēļ Rīgas domes kultūras pārvalde pārauga šajā izglītības, kultūras un sporta departamentā? Vai tas bija krīzes iespējas?
Mēs meklējām iespēju, kā ekonomēt līdzekļus. 2009. Gadā, kad sākas strādāt šis sasaukums, bija ļoti daudz izaicinājumu, jo iepriekš Rīgas domas budžets, kurš sēdza visas izdevumus gan sabiedriskam transportam, gan ielapgaismojumam, gan sociālām lietām, gan visam pārējam, bija 600 miljonu latu. Viņš samazinājās līdz 450 miljoniem, praktiski pat ceturto daļu pa 150 miljoniem. Mums bija jārēķinās, ka tās pašvaldību funkcijas, kas paliek neatkarīgi no tā, vai mums ir 600 vai 450 miljoni, ir gan sabiedriskais transports, gan apgaismošana, gan drošība, gan sociālās lietas. Mums bija jāmeklē veids, kā mēs varam, kā tagad gudri saka, optimizēt, jeb reformēt tās lietas, kur varētu arī salikt kopā šo administratīvo resursu. Tik pieņemts lēmums atgriezties pie jau iepriekš, kā Rīgas doma ir bijis, tāda kārtība, ka tiek savienot šī izglītības funkcija ar kultūras funkciju un sportu, jo katrai pārvaldē ir sava atbildības joma, bet tāpēc nevajag katram šai pārvaldē savu departamentu direktoru, nevajag katrai šādai pārvaldē savu deputātu komiteju, kas atkal prasa papildus izdevumus. Mēs vienkārši salikām to visu kopā, bet es nedomāju, ka šodien kaut kādā veidā kultūra tāpēc tiek diskriminēta no sporta vai otrā.
Tad jūs uzskatāt, ka pašreizējais modelis modelis funkcionēšanu neapdraud un kultūras finansēšana galvaspilsētu netika?
Mums ir nelielas bažas par to, ka mums nākošā sasaukumā ir Eiropas kultūras galvaspilsētas funkcijas veselu gadu. Mums ir jārēķinās, ka 15. Gadā Latvija būs prezidējošā valsts Eiropas Savienībā. Ar savu priekšlikumu mēs analizējam, vai vēl vairāk neakcentēt šo kultūras vektoru. Es nedomāju, ka mums būtu pamats šodien atkal sadalīt šo administratīvo kapacitāti divās daļās, jo paralēli mums strādā nodibinājums Rīga 2014, kurš ir kopā ar valsti, kopā ar privātajiem atbildīgs par visiem šo kultūras programmu 2014. Gadā. Mēs noteikti analizēsim, varbūt, lai palielinātu šo administratīvo kapacitāti tieši kultūras virzienā, bet es nedomāju, ka tāpēc mums būtu jāieceļ divu departamentu direktoru vairāk.
Tā Andris Ameriks no apvienības, saskaņas centrs un gods kalpot Rīgai.
Rīga savos apmeņos, ļāvu kokos aldos, Rīga nomet pasādī, dāns pa ielu līko, iedec kāpās kaislīgās, cepli rudenīgo. Rīga mīļā ragana, Rīga vai tu dzirdi, nolauz zelta karoti, izlai manu sirdi. Es par velti negribu, es tev pretim celšu visu savu brālīšu. Stecēs, smilšu lauki atlazmos, stenderēs un svecēs, tikai ceplim rudenī, rākanā vai dzirdi, ziedu zelta karoti, izkausē man sirdi. Zelta sirds atcitīsies, reisa pusē teikta, vēlo tāda dzīvi.
Nākamajai vārdu devām Nacionālās apvienības Rīgas mēra kandidātei Baibai Brokai.
Jūs stāstat, ka jūs veicināšot amatieru kolektīvu attīstību. Vai jūs varat precizēt, kā jūs grasāties veicināt šo attīstību, jo tas ir mazliet abstrakti?
Viens no mūsu mērķiem ir popularizēt un atbalstīt Latvijas tradīcijas un kultūras, visa šīs aktivitātes, un nevienmēr tas ir obligāti profesionālā līmenī, bet mēs, latvieši, manuprāt, esam populāri ar to, ka mēs labprāt nodarbojamies savā brīvajā laikā, gan dziedam, gan spēlējam teātri, gan dejojam. Visdažādākās izpausmēs mēģinam uzturēt šo latvisko garu. Ja mēs pavērojam pēdējos 4 gadus, tad Rīgas domē, tomēr šīm kultūras un latviskās tradīcijas saglabāšanai budžets tā kā ir bijis samazināts gan ekonomiskās krīzes apstākļu dēļ, gan arī tāpēc, ka iespējams patreizēji vadībai šī nav bijusi prioritāte. Es domāju, tiklīdz ir atjaunojusies šī ekonomiskā izaugsme un naudas resursu palielinās, šī tā iniciatīva, kur būtu īpaši jāatbalsta, tātad aktivizējot ir īpaši iespēju un finansiālas atbalsts par to, lai šiem pašdarbības kolektīviem būtu iespējami pieeja telpās, kurās varētu tie sanākt un nodarboties. Būtu iespēja arī parādīt savus sasniegumus, būtu iespēja uzstāties, aicināt piedalīties dažādos svētkos, sadarboties ar Latviešu biedrības nāmu, piemēram, piedāvāt šiem kolektīviem uzstāties un parādīt savus sasniegumus.
Viens no jūsu kultūras programmas postulātiem Rīgas pilsētā ir jauna akustiskā koncertzāle. Kā jūs to saredzat, vai kādas esošās ēkas renovācija vai jaunas koncertzāles būvniecību?
Ideālā variants variantā, lai mums būtu Rīgā koncertzāle, kas atbilst mūsdienu prasībām, gan tehnoloģiskām, gan akustiskām, gan no rīdznieku vērtības viedokļa, paturot vērā to, ka kultūrai ir jābūt pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ideālais variants būtu pilnīgi jaunas koncertzāles būvniecība, kura gan atkal ir jāvērtē, vai finansu līdzekļi, kas Rīgas domē ir pieejami, būtu pietiekami, lai Rīgas doma viena pati spētu to realizēt.
Jūs pati ticat šādam modelim vai tomēr sadarbība?
Es šobrīd īsti neticu šim modelim, jo pie patreizējās budžeta plānošanas Rīgas domas iespēja aizņemties papildus līdzekļus, lai realizētu kādu lietu projektu, faktiski šī iespēja ir izsmelta. Un līdz ar to, lai mēs tomēr sasniegtu to mērķu un mums būtu šīs jaunās svarīgās ēkstē ar sadarbību pirmkārt ar valsti un otrkārt arī ar privātiem partneriem. Rīgas doma iespējams varētu piedāvāt infrastruktūru tādā veidā, ka tas būtu zemes gabals pievadīta infrastruktūra un savukārt aicinot kādu privāto uzņēmēju, kas izvērtētu iespēju finansiāli, cik tas ir izdevīgi būvēt, tālāk apsaimniekot, sadarboties un, teiksim, atpelnot šos ieguldītos līdzekļus dažādu kultūras pasākumu organizēšanu.
Domājot zemes gabalu, vai jums ir kāds konkrēts jau padomā, jo vienu brīdi grasījās būvēt uz AB Dambja koncertzāli, kā jūs vērtējat šo iniciatīvu?
Es šo iniciatīvu vērtēju gan kritiski tādēļ, ka esmu iepazinusies ar vairāku arhitektu un ekspertu ļoti pretrunīgiem viedokļiem, kuros noteikti daļa taisnības gan vienam, gan otram, bet ja pastāv joprojām tik strikti nevienošanās par to iespējamo būvniecību, tad acīm redzot pareizāk būtu izvēlēties kādu citu vietu. Ir vairāki varianti, protams, kas tiek paralēli vēl skatīti, kā viens no variantiem joprojām ir aktuāls arī esošā kongresa nama rekonstrukcija un pārbūve. Tāpat tās ir iespēja runāt gan par konferenču, gan par koncertzāles būvniecības Kansas ielas rajonā, ja tur, kur šobrīd ir arī vēl pieejamās šīs teritorijas. Nu, es domāju, ka tur ir vairāk variantu, kuras var skatīties un izvērtēt, kas būtu atbilstošākā vieta.
Kuri kultūras ļaudis no Nacionālās apvienības būs jūsu padoma devēja, jūsu uzticamā komanda, ja kļūsiet par Rīgas domes priekšsēdētāju?
Pirmkārt, jau man ir jāpiemin mūsu kultūras ministra Žaneta Jaunzemgrenda, kura šobrīd ir atbildīga nacionālā līmenī par visiem kultūras jautājumiem. Manā komandā ir Nauris Puntuls, kas ir kultūras ministras padomnieks. Man komandā ir mākslinieki, piemēram, jaunā mākslinieci jau Holma, mums ir mūziķi, Jurģis Klotiņš. Tā kā nu ir dažādi šo mākslas un kultūras nodara pārstāvi, kuriem ir savs skaidrs redzējums, kāds varētu būt viņa pienesums, lai kultūras dzīve mēs pilnveidot. Rīgā.
Aplokojot jūsu Nacionālās apvienības programmu tieši kultūras sadaļā, mani mulsināja tas, ka līdzās pieminētajai koncertzālē ir, piemēram, suņu pastaigu laukumi un sporta manēža, vieglatlētikas manēža. Kāpēc šāda dīvaina kombinācija?
Tas ir attiecībā varbūt uz to, kādas ir prasības un cik ierobežots ir zīmju skaits, lai pateiktu visu to, ko vēlās. Un līdz ar to, protams, ļoti daudz detalizētāk programma par katru no šīm iniciatīvām, kādu mēs redzam Rīgas pilsētas izveidi, kas būtu pirmkārt ērta un atbilstoši rīdznieku vajadzībām, kur šeit dzīvo ikdienā. Tāpēc arī tas uzskaitījums nāk, kas tad Rīgas pilsētai kopumā būtu vajadzīgs, lai mēs apmierinātu visas vajadzības. Protams, mums jāstrādā par to, lai kultūras vide un struktūra būtu atbilstoša, tāpat laikā mūsu prioritāte ir arī sports un fiziskās aktivitātes veicināšana, rūpes par ģimenēm, ģimenes iespēja atpūsties gan peldvietās, gan tāpatās rūpēties par saviem dzīvniekiem, līdz ar to tas uzskaitījums varbūt šķiet no malas, ja tu nezini to kontekstu, šķiet varbūt neloģisks.
Jūs pieminējāt Rīgas domes līdzšinējo darbību, kas varbūt nebija īsti vērsta uz latviešu amatieru kolektīvu pilnvērtīgu atbalstīšanu. Par jums kā par kultūras patērētāju galvaspilsētā, kas jūs aizvadīja vadītajos četros gados ir iepriecinājis, kā kultūras adresātu vai arī nu, licis neizpratnē saraukt pieri?
Laikam jāsāk ar to, kas ir licis saraukt neizpratnē pieri un manuprāt tie ir varbūt patreizējās Rīgas domas vadības izvēle par atsevišķu Rīgas pilsētas svētku organizācijas piedāvātajiem pasākumiem un koncertiem. Manuprāt, tas nav pieņemams, ka Rīgas pilsētas svētki kulminācija ir krievu popgrupas koncerts, teiksim, Rīgā. Es neiebilstu pret mūsu vēlmi un vajadzību iepazīt citu valstu kultūru, lai no kurienes tā arī nebūtu, bet gadā ir tik daudz dienas, kurās mēs to varam darīt, bet manuprāt, ja tiek tērēts Rīgas pilsētas budžets un Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un šīs itās dienas, kad mēs varam lepoties un parādīt to, kas tad mums Latvijā, ar ko mēs lepojamies, tad manuprāt, tas būtu pareizāk. Dienu iepriekš bija, piemēram, Latvijā tik pazīstamās grupas Prāta vētras galva koncerts, ja, un manuprāt, pareizāk būtu izvēle šāda, kad mēs tomēr lepojamies un parādam to, kas mums Latvijā ir.
Nu, un kāds labais darbs?
Ir jānovērtē pilnīgi objektīvi, ka laba tradīcija ir ieviest šos Līgo svētku svinēšanu Krastmalā. Līgo svētki Rīgā ir svinēti vienmēr, tas vairāk bijis varbūt apkaimēs un netik pompozā veidā, kā tas ir šobrīd, bet ja mēs pastāvamies, kāda ir rīdzinieku novērtējums, tad viņiem šī iniciatīva patīk un acīm redzot tā ir labā tradīcija, kas ir jāturpina.
Kādas vēl konkrētas padarāmos darbus jūs redzat kultūras laukā galvas pilsētā?
Viena lieta, ko vajadzētu ļoti mētiecīgi izstrādāt un domāt, kā Rīgu popularizēt kā kultūras galvaspilsētu, tāpēc, ka tas būs 2014. Gads un mēs būsim Eiropas galvaspilsēta, bet tāpat laikā arī tīri sistēmiski domāt, kā mēs reklamējam Rīgu kā vietu, kur braukt un baudīt kultūru, kaut vai uz šīm pašām nedēļas nogalēm. Ja mums ir fantastiska opera, mums ir filharmonija, mums ir koncerti, mums ir muzeji, izstāžu zāles, ja, un tāpat laikā mums ir ļoti laba lidu ost, kurā tiešie reizi ir 82 galapunktiem un mērtiecīgi reklamējot Rīgu, ja mēs pirmkārt atbalstam savus māksliniekus, turismu, mēs vairojam Rīgas pilsētē ieņēmumus, mēs vairojam atbalstu maziem vidējiem uzņēmējiem. Tā kā, manuprāt, šī tā joma, kurā tik ļoti mērtiecīgi mēs neesam nodefinējuši, nu tā saucot šo kultūras turisma produktu. Tā ir viena no iniciatīvām, kurā es gribētu strādāt.
Ak, tu Rīgā, veca Rīgā, asariņu dzerejiņa. Ak, tu Rīgā, veca Rīgā, asariņu dzerejiņa. Tur aizgāja zirgs un segli, tur jaunais ir baleliņis. Tur aizgāja zirgs un segli, tur jaunais ir baleliņis. Sento Rīgu daudzināja, nu es viņu ieraudzīju. Sento Rīgu daudzināja, apkārti karavīri, pati Rīgā sinīsi. Visapkārti karavīri, pati Rīgā sinīsi. Sodie viņi Rīgas kungus, kas tos karus atcēluši. Sodie viņi Rīgas kungus, kas tos karus atcēluši. Dot karāji baleliņus, mūs maizīte sarājiņus. Dot karāji baleliņus, mūs maizītes arājīt.
Par Nacionālās apvienības kultūras prioritātēm nākamā Rīgas domes sasaukuma laikā stāstīja šīs apvienības mēra kandidāte Baiba Broka. Otra daļā dzimuma pārstāve Rīgas mēra kandidāte ir vienotības pārstāve Sarmīte Ēlerte, bijusi Latvijas Republikas kultūras ministre.
Kas ir bijis aizvadīto gadu lielākais prieks jums kā rīdziniecei par to, ko Rīgas doma ir paveikusi kultūras nozarē?
Rīgas doma ķērusies klāt pie mākslas muzeja rekonstrukcijas, protams, arī ar valdības ievērojumu atbalstu un Eiropas Savienības naudām, bet mēs zinām, ka tā māja pieder Rīgai, tā kā ir labi, ka tas beidzot tiek darīts. Rīgas domēji ir bijuši regulāri konkursi, viņi ir atbalstījuši dažādus projektus, bet tas, kas man ir Rīgā pietrūcis, ilglaicīgā stratēģiska domāšana par kultūru, gan identitātes, gan attīstības dzinulu patiesībā.
Kur slēpjas šī domāšanas virziena atšķirība no pašreizējās kultūras virzības Rīgā?
Kultūras vērtību, arī tad, ja mēs viņu pārvēršam kaut kādā ekonomiskā izteiksmē, nevar mērīt atbilstoši nopelnītajiem pa biļetēm. Katrs kultūrā ieguldītājs lats rada desmitiem latu, jo tas uzlabo dzīves kvalitāti cilvēkiem. Pilsēta, kurā ir kultūra, grib dzīvot gudri un izglītot cilvēki, tas nes caur turismu un turisti atšķirībā no tādiem parastajiem ielu dzērājiem mēdz atstāt un ir gatavi atstāt vietās, kur viņi viesojās, daudz lielākas naudas.
Tātad kultūras turisms un ārvalstu interesentu piesaiste Rīgai jums šķiet būtiska?
Ne tikai tas, bet tā ir atbildība pret rīdziniekiem pirmkārt. Tas, kas manuprāt šobrīd ir problēma Rīgā, ka tas potenciāls vai ko Rīga varētu, ir daudzkārt lielāks nekā tas, kas Rīgā ir izdarīts. Kaut vai par to, ka ir tāda sajūta, ka tā mūsu mākslu kvalitāte, nu ja mēs pašlaik sākumā runājam par lielajām mākslām, tā sen ir izaugusi un pāraugusi kā tāds pieaudzis cilvēks, tās lupatiņas, kādās viņi mēģina apģērbt. Man šķiet, ka visapdalītākā no mākslām ir tēlotāja māksla. Un tāpēc viens no mūsu svarīgiem piedāvājumiem programmā sadarbībā ar valsti laikmetīgās mākslas muzejas. Iespējams, tas nav jāceļ no jauna, ir jāatrod telpas, jāpiemēro un tam ir jābūt, jo Rīgā nav vietas, kur atbraucot vai esot šeit, tu vari apstīties to, kas šobrīd uz īsu laiku tiek izvilkts no muzeja krātuvēm, brīdi parādīts un kas neparāda, cik mēs vizuāli spējīgi esam domāt, ja nebūtu Garančai vai Opalais skatuves, ja nebūtu operas, viņi nebūtu dziedātāji. Ja nav kur parādīties māksliniekam, viņš, protams, var to izdarīt savā mājā un istabā, bet lai tēlotāja māksla iegūtu to spēku, kas tajā patiesībā ir tādā pilnībā, un lai mēs arī iezīmētos kaut kādās lielākās Eiropas kartēs, ir vajadzīga šī pastāvīgā telpa un vieta.
Kā jūs plānojat īstenot finansējumu modeli šādas vietas izveidē?
Gan laikmetīgās mākslas muzejām, gan arī akustiskajai koncertzālē šis projekts ir virzies uz priekšu. Tur mans kolēģis Ince Dalders arī ir daudz ieguldījis. Projekts ir izstrādāts, tātad ir runa par kongresa nama rekonstrukciju. Abi šie lielie projekti ir napā. Es uzskatu, ka Rīgā pilnasinīgi to kultūras dzīvi var attīstīt tikai tad, ja pilsētā ir ļoti laba sadarbība ar valsti. Identitātes kultūras jēdzieni šīs lietas ir vislielākā mērā kopējas valstīm pilsētā. Un tas, ka šobrīd laba sadarbība nav, manuprāt, arī tomēr traucē daudzas procesus. Starp citu interesanti, nesen aizgāju uz trimdes izstādi, latviešu izstādi, kas arī bija pilnīgi pārsteidzoši. Un tas man vēlreiz atgādināja, ka mums ir milzīgs spēks tajā vizuālajā domāšanā. Mums ir talants, vienalga vai tas ir šeit Latvijā vai tur. Tad, lai sevi iezīmētu kā tādu vienu nopietni ņemamu Ziemeļa Eiropas galvaspilsētu, mums ir vajadzīgs viens konkurētspējīgs, reģionā redzams un ievērots festivāls. Tam būtu droši vien jāved kopā vairākas mākslas. Ļoti labi, ka Latvijas koncerts šobrīd jau jūnijā veido Rīgas festivālu, bet tieši liekot kopā visus dažādos spēlētājus visās mākslas jomās, es domāju, mēs šādu ļoti nopietnu un ļoti pievilcīgu tādu magnētu Rīgai varam noteikti izveidot. Man liekas, viens ļoti svarīgs enerģijas avots ir visas tās daudzās nevalstiskās iniciatīvas, kas interesanti sākās lielā mērā tieši krīzes vismagākajā laikā. Man liekas, pirmais bija brigādes, ja, kas iegāja tukšajos veikalu un tur taisīja projekts un mākslu un tā tālāk. Un no šīm iniciatīvām daudz kas ir attīstījies un palicis. Tie ir dažādi radošie kvartāli vai centri, vienalga vai tur Kalciems vai Vefs vai Kaņepes centrs, ļoti daudz varētu nosaukt. Jāizmanto šo cilvēku enerģiju, sadarbojoties un attīstot iniciatīvas, tā lai tās būtu katrā apkaimē. Jo šobrīd tomēr tas akcents tiek likts uz domes pārvaldībā un īpašumā esošo institūciju, kas arī ir ļoti svarīgi centri. Bet, man liekas, tur jau ir tubult enerģija, ja nāk pie tā, ko pilsēta dara klāt cilvēki, kas paši ir izdomājuši dažādas atraktīvas lietas.
Mm-hmm. Ar kultūras dzīves finansēšanas un organizēšanas modeli galvaspilsētā, vai jūs uzskatāt, ka esošais izglītības, kultūras un sporta departaments funkcionē labi, nauda tiek sadalīta adekvāti, vai jums ir kas cits padomā, ja jūs kļūsiet par mēru?
Atbildība par kultūru vispār ir kaut kādā man nesaprotamā veidā sadalīta, jo, piemēram, tādas kultūras iestādes kā Rīgas mākslas telpa, nes kāpēc atrodas zem Rīgas namiem, tāpat kā Splendid Palace, un tā jau nav tikai telpu pāraudzīšana. Tur notiek ļoti būtis mākslas process, un tāpēc mēs sakām, ka tā enerģija, kas būs Rīgā uz 2014. Gadu un uz Rīga kultūras galvaspilsētu, ir jāturpina to. Viss kultūras galvaspilsētas saka, galvenais ir nepazaudēt to viena gada iegūto atpazīstamību un visu. Šādai aģentūrai ir jāturpina strādāt un ir tai jāpārauga un jāvirza, ļoti proaktīvi jāvirza viss šis kultūras process.
Tad nodibinājums Rīga 2014 kā atspēriena punkts.
Jā, un tam būtu jāpārtransformējas pastāvīgā aģentūrā, kas varētu saukties Rīga kultūras galvaspilsēta mūžīgi mūžos punkts. Protams, kliedzoša situācija ir ar Mežparka estrādi, bija šogad ļoti daudz aizvainot cilvēku pamatoti. 20 tūkstoši sēdvietu šai estrādē pilnīgi nepietiek. Līdz 2018. Gadam tā estrādē ir jābūt paplašinātai. Mēs atceramies, ka bija projektu konkurss, kur uzvarēja Poga, arhitekts Mailītis. Protams, tie projekti tagad ir jāpārskata un jāaktualizē, bet tas ir darbs, kas jāizdara. Vēl viens ļoti svarīgs virziens ir pilsēta vides kvalitāte. Šobrīd Rīgā formāli skaitās, ka ir galvenais arhitekts, bet ja mēs viens otram pajautātu, kā viņi sauc, mēs visdrīzāk nezinātu. Un tas rāda, ka šī nozīmīgā spēlētāja status ir pilnīgi neatbilstoša. Tam ir jābūt vismaz tā, kā Jānis Drip, kad bildīja šos pienākumus, tad mēs vismaz zinājām kaut ko pa viņu. Bet pilsētvides kvalitāte un mūsu ierosinājums no visām sabiedriskajām celtnēm 1% ir jāiegulda vides objektos, vides mākslā pie šiem objektiem.
Vienotības kultūras prioritātes Rīgas domē no 2013. Līdz 2017. Gadam izklāstīja partijas mēra kandidāte Sarmīte Ēlerte. Aicinājām uz sarunu arī reformu partijas kandidāti Ingu Antāni, taču partijas pārstāvji deleģēja intervijai citu biedru Bruno Birmani.
Kāpēc Ingas Antānes vietā reformu partija deleģēja tieši jūs runāt par kultūru?
Tas, kas man patīk reformu partijā, tie pietiekoši jaušami kompetenču sadalījumi. Inga Antāne ir tiešām labs profesionāls pārvaldības tiesisko jautājumu, arī pašvaldību jautājumos speciālists. Kultūras jautājumi ir viņas interešu lokā, bet viņa uzskata, ka par tiem jārunā tiem cilvēkiem, kas ir iekšā kultūrā, un šajā gadījumā tas esmu es.
Jūs esat modes mākslinieks, bet aizvadītajos 4 gados, kā jūs teikt, ar kurām no kultūras sfērām un jomām jūs esat nonācis visciešākajā saskarē?
Es neesmu neko daudz diži mainījis savus nodarbes pēdējo 20 gadu laikā. Pamatā visam tā ir mode dažādās izpausmēs, jā, gan alternatīvā mode, gan valkājumā mode, gan arī modes teorija vai pasākuma rīkošana. Tas ir vides dizains, pirms mēneša atklāju divas izstādes, fotogrāfiju izstādes. Diezgan daudz, ko es daru.
Nevajadzētu maldīgi uzskatīt, ka mode un tagad arī fotogrāfija būs jūsu vienīgās prioritātes Rīgā turpmākajos 4 gados?
Viennozīmīgi, ka es pietiekoši sanesmu tajā jomā, ko sauc par radošo. Tas mans uzstādījums ir tāds, ka cilvēks ir radošs, tad viņš ir radošs visās jomās.
Runājot par aizvadītiem 4 gadiem un radošumu Rīgā, jūs kā kultūras cilvēku, kas radīja jūsos neizpratni, vērojot Rīgas domes līdzinējo darbību, vai bija kaut kas tāds, kas jums šokējoši negāja pie sirds un nepārliecināja, vai jūsuprāt dome darbojas pareizajā virzienā?
Dome šobrīd vienkārši darbojas. Varbūt atšķirībā no procesiem kādu laiku atpakaļ, kad to par darbošanos varēja uzskatīt tikai visai nosacīti. Šobrīd ir kaut kādi mehānismi, ja, kas gan veido paši kaut kādu saturu, gan atbalsta citu veidotu saturu, bet tie mehānismi jau ir gadu desmitu laikā iesūnojuši, iesīkstējuši, ja, un tas ir apmēram tas pats, kas piedalīties ar Žigulu Formulu 1 sacensībās.
Kādas no šiem mehānismiem jūs minētu kā pirmos maināmos un kādā virzienā maināmos?
Tiksim, tas mans uzstādījums ir tāds, ka kultūra un izklaide nav viens un tas pats, un šobrīd tas ir samests vienā maisā kopā, atbalsta konkursos piedalās vienlaicīgi gan kultūra mantojuma projekti, gan izklaides, gan jauno ideju konkursi un izstādes. Es zinu, ka būtu tiksim, daudz dažādu iemeslu, kāpēc tas tā ir, bet tā, manuprāt, ir viena lieta, kas būtu maināma.
Jūs to uzskatāt par pārāk haotisku
es
un neselektīvu?
Par, nevis pat par neselektīvu, bet nu, tā lieta būtu jāstrukturē, jo katrai šajai jomai noteikti ir nepieciešama atbalsti un viennozīmīgi tiksim, pilsēt tāds emocionāls vai racionāls papildinājums, bet katram ir vajadzīgs kaut kas cits. Tāda pārdomātība. Manuprāt, šobrīd vispār valstī nav kultūras politikas. Tas, ka viņi ir uzlikt uz papīra, un tas, kad ir kaut kādi projekti, un tas, kad uz to ir tērētas naudas, un bieži vien ļoti liels naudas, nerezumējas jau ilgstošu gadu laikā nekādos rezultātos. Par to liecina kultūras jomas pārstāvju viedokļi. Es šajā gadījumā nerunāju par ministriju vai pašvaldību oficiālajām personām. Es runāju par tiem cilvēkiem, kas tiešām darbojas šajā jomā un nav atkarīgi, es uzsveru, no kultūras ministrijas vai pašvaldībām, jo sistēma pat ir izveidojusies tāda, ka ļoti liela daļa cilvēki ir atkarīgi no simboliskajām atbalsta formām.
Jūsu partijas Rīgas programmā ir minēts šāds teikums: sadarbojoties ar radošo un kultūras nozaru pārstāvjiem, gada laikā izstrādāsim mūsdienīgu un ilgtspējīgu kultūras pilsētas modeli. Kādu jūs šo modeli redzat un kādā veidā efektīvi sadarbojoties ar kultūras nozaru pārstāvjiem jums gada laikā tas izdosies?
Patiesību sakot, pat domāju, ka to var izdarīt daudz ātrāk, jo situācija ir pilnīgi nobriedusi. Man nepatīk vārds radošie kvartāli. Es uzskatu, ka, teiksim, piemērotāks ir radošās komunas, vienā virzienā vai vienā domājošas cilvēku kopienas. Es esmu runājis ar šo kopienu vadītājiem, patiešām sevi apliecinājušām autoritātēm dažādās jomās, gan mākslā, gan mūzikā, gan literatūrā. Ir skaidrs tas, ka katram no šiem cilvēkiem ir redzējums. Tāpat esmu runājis ar vairākiem patiešām nopietniem vērā ņemamiem teoretiķiem un menedžmenta pārstāvjiem. Un cilvēkiem ir skaidrība, ka ir jāmaina, un katram savs viedoklis, kādai būtu jābūt Rīgai. Mans uzskats ir tāds, un tā ir viena lieta, par ko mēs iestājāmies patiešām fundamentāli, ir tas, ka Rīgai ir jākļūst par pilnvērtīgu Eiropas kultūras pilsētu, šī vārda vislabākajā nozīmē.
Kādas komponentus tas iekļauj jūsu skatījumā?
Vispirms jau radošumu nākotnē šī vārda vistīrākajā nozīmē. Interesi no Eiropas un no pasaules cilvēkiem braukt uz šajien un strādāt šeit, un nevis vienkārši tikai paņemt naudu un braukt projām. Mūsu jaunās paaudzes, neapšaubām talantīgās jaunās paaudzes vēlme strādāt šeit, pēc mācībām pieņemsim ārvalstu mācību iestādēs un nevis palikt tur. Un tas nav ekonomiskas dabas jautājums, tas ir emocionāls dabas jautājums. Radošie cilvēki atšķiras ar to no lielākās daļas sabiedrības, kad viņi lēmums pieņem emocionāli. Šī te atšķirība un pozitīvā ziņā izcilība.
Vai līdzinājies kultūras finansēšanas modelis Rīgā ir sevi attaisnojis, vai jūs veiktu kādas korekcijas arī šajā jomā?
Nešaubām, ja tiek sastādīta programma, tad šai programmai ir nepieciešama kaut kāda resursa, lai šo programmu realizētu. Man nav bijušas iespējas detalizēti iepazīties, teiksim, vairākā publiski pieejamā informācijā, bet jau arī publiski pieejamā informācijā ir redzams, ka finanšu sadalījums, kas ir kultūras atbalstām, bieži vien ir maigi izsakoties nesaprotams.
Padarīt Rīgu pilcīgu gan rīdzinieku, Rīgas kultūras ļaužu, gan arī ārvalstu iedzīvotāju acīs. Viens no komponentiem varētu būt jauna akustiskā koncertzāle vai varbūt vēl cita kultūras būve. Vai šādus taustāmus un izmantojumus kultūras objektus jūs arī plānojat nākamajos 4 gados, vai jūs investīcija būs vairāk cilvēku resursos?
Es domāju, ka viens objekts, vai tā būtu koncertzāle, vai arī, nu pat jau, paldies Dievam, izskatās, ka biblioteka būs vaļā, ja? Tas ir tikai vaists kultūra politikas, ja? Nešaubīgi, svarīgāks ir gars, un gars tie ir cilvēki. Es nedomāju, ka pat pie ļoti pārliecinošu atbalstu akustiskajai koncertzālē tuvāko 2 gadu laikā šāds objekts Rīgā parādīsies. Nešaubīgi es esmu par to, ka tā ir vajadzīga, bet ir daudz citu saistītu jautājumu. Mans uzstādījums un tas, par ko mēs iestājāmies, tie ir cilvēki, tā ir Rīgas unikalitātes izveidošana. Rīgai ir jākļūt unikālai. To var izdarīt. Kultūra un māksla, atšķirībā varbūt no pragmatiskākām ekonomikas, finanšu un rūpniecības jomām, nepārtraukti kultūrā un mākslā parādās jaunas zvaigznes, un ir iespējams ieiet iekšā šajā te apritē pavisam īsā laika periodā. Tad jāatrod vienreizējo to, kas cilvēkiem patiešām pietrūkst. Tā konkurence, lai gan ir ļoti liela un ļoti fundamentāla, jo Rīga ir tāda pat pilsēta kā Helsinki, Stokholma, Kopenhāgena, tālāk Varšava vai vēl tālāk varam skatīties uz Berlīnu, bet Rīga ir savulaik bijusi šajā lielo pilsētu kultūras apritē, un es neredzu iemeslu, kāpēc lai viņi nevarētu ar joni atgriezties šajā te apritē.
Bruno Birmanis, Reformu partijas biedrs un Rīgas domes deputāta kandidāts, izklāstīja savas partijas kultūras jomas vīziju nākamajiem 4 gadiem.
Ra di ra di ra la la la, hey ra di ra di ra la la la, hey ra di ra di ra
Šādu iespēju sniedzām arī Latvijas Zemnieku Savienības Rīgas mēra kandidātam Armandam Krauzem.
Ja jūs skatāties uz aizvadītiem nu jau 4 gadiem, vai jums ir palicis kāds mirklis kā kultūras adresātam, kur jūs jutāties vai nu samulsināts, vai jums negāja pie sirds tas, kas tika piedāvāts?
Man pašam personīgi nepatika, es gan biju klāt, bet pa gabalu skatoties šis jaunā viļņa pasākums, kas bija Krastmalā. Krastmalā organizējamie pasākumi, man liekas, ir tomēr nevis kaut kāds viens šaurs pasākums, bet kas ir faktiski viss tautas svētki. Šī gadījumā tomēr jaunais Vilnis ir starptautisks konkurss, protams, bet nu, es to neuztveru kā visi tautas, ko visi rīdzinieki varbūt būtu ieinteresēti. Ja runā kaut vai pa līgo svētkiem, līgo svētkas jau svin visi rīdzinieki, ja, ir dažādi citi pasākumi, kur Krastmalu var slēgt, ja, kur piedalās neatkarīgi no tautības, neatkarīgi no interesēm, ja, bet nu, šis man liekas, jā, nu, viņi varēja tomēr pašā Rīgas centrā Krastmalā.
Tad viena sabiedrības grupas prioritarizēšana jums negāja īpaši pie sirds.
Jā.
Par nākamajiem 4 gadiem es saprotu, viens cilvēks nepārvalda visas jomas, tādēļ labprāt gribētu zināt, kas ir jūsu komandā gadījumā, ja jūs tiekat ievēlēts par Rīgas domas priekšsēdētāju, kuri cilvēki jums konsultēs kultūras jautājumos?
Komanda ir ļoti plaša, jā, bet ja runā par kultūras jomu, faktiski mums jau būs vien jāskatās uz tiem pašiem cilvēkiem, kas strādā izglītības jomā. Nu, mēs izmantosim esošos, jo mums spilgti kultūras jomā pazīstam cilvēku. Nav, mums ir ļoti daudz zinām cilvēku, kas ir strādājuši profesionāļi, piemēram, narkologs Jānis Strazdiņš, kurš arī bijis Rīgas domas deputāts, jā, mums ir ministri kā Rolands Broks, bet mums nav kultūras ministra, diemžēl.
Zemnieku savienība savā vienā no programmās stāsta, ka nav pieļaujama kultūras finansēšanas pārpalikuma principā. Tad, kad krīzes mums iesita diezgan skarbi zem jostas vietas, kultūra bija viens no pirmajiem, kam griez nost. Kā jums šķiet, kāds finansēšanas modelis galvaspilsētā būtu atbilstošākais kultūras jomā, lai tā nenonāktu pabērna lomā?
No budžeta faktiski skaidri jāiesdala līdzekļi, bet tas, kas man liekas visās jomās, ja runā gan par kultūras pasākumu finansēšanu, gan arī par citiem varbūt publiskiem sabiedriskiem pasākumiem, ir tomēr jākonsultējās ar ieinteresētām pusēm. Tas nozīmē, ka nu, Rīgas domē vajadzētu vairāk uzklausīt kultūras jomas cilvēks, tāpat kā piemēram Rīgā arī uzņēmēji sūdzās, ka arī viņus neuzklaus un uzņēmēji konsultatīvā padoma, kas laikam kaut kad formāli tur ir bijusi, viņi praktiski neeksistē, un tāpat arī vajadzētu šādas regulāras konsultācijas ar kultūras jomas cilvēkiem. Atvēlēt līdzekļus, uzklausot viņus. Ja ir sadarbība ar otru pusi, tad arī tā joma ir vairāk vai mazāk sakārtota, jo visu interesi nekad nevar ievērot. Arī paši kultūras cilvēki, viņi nebūs vienās domās, kas ir jāfinansē. Tad vairākuma viedoklis tiek ievērots.
Rīgas domas pašreizējā vadība plāno nevis būvēt jaunu akustisko koncertzāli, bet šobrīd viņiem prioritāte ir pārbūvēt Rīgas kongresu namu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo domu? Vai jūs arī piekrītat renovācijas plānam, ņemot vairāk, ka mums nav akustiskās koncertzāles, kurā noturēt kārtīgus simfoniskos koncertus, piemēram, kad Andris Nelsons ar Birmingemas simfonisko orķestri atbrauc vai Berlīnas filharmoniķi? Vai jūs uzsverat, ka mums vajadzētu jaunu koncertzāli Rīgā?
Noteikti, ka no tehniskā viedokļa vajag, bet Es šoreiz kā nespeciālists laikam teikšu, ka man arī koncerti patīk ne tikai speciālās, modernās, ierīkotās koncertu zālēs. Nejauši iemaldījos kādreiz Parīzē vakarā, Ļumātas katedrālē, tu stāvēji ārā rinda, un es biju Parīzē, mēs domājam, nu jāizstāv rinda, jāapskata tā katedrāla. Izstāvējam rindu un secinām, ka tā ir rindas koncerts. Tas bija vienreizējas emocijas, ka Parīzes Ļumātas katedrālā mēs klausījāmies Gregorijāņu mūku koncertu. Ja. Tātad faktiski jautājums, kāds koncerts, kurā vietā, bet ir ļoti daudz labas telpas arī Rīgā, kur var notikt, protams, koncerti. Kā nespeciālists, protams, nevar spriest, kur var simfonisku orķestri ievietot, bet lielas dārgas celtnes, tās ir jāapsver un jāpārdomā. Tas, kad neapšaubām ir vajadzīga tāda koncertu zāle, tas jā, bet tas ir tāpat kā bibliotēka. Bibliotēka ir ļoti vajadzīga, un to mēs arī esam teikuši. Un es esmu lepns, ka bibliotēka būs. Daudziem nepatīk, viņi daudziem nepatīk tas izskats un tā tālāk. Un man personīgi nepatīk arī tā milzīgā nauda, kas tur ieguldīta, bet tas, ka viņi ir vajadzīgi, tas ir neapšaubām. Tad, protams, ir jāskatās nākošais, kad mēs varam uzbūvēt koncertu zāli. Tad, kad ir līdzekļi, un tad, kad arī tas tiek darīts pa saprātīgu naudu, nevis iztērējot nu jau simtiem miljonus noteikti.
Par citām Latvijas zemnieku savienības prioritātēm kultūrā Rīgā tuvākajiem 4 gadiem, kuras jūs varētu minēt kā darbus, kurus jūs noteikti gribētu paveikt?
Tas, ko mēs esam piedāvājuši un ko mēs gribam savā programmā izveidot Rīgā zinātnes un tehnoloģijas centru, nu, ja varētu tā salīdzināt, piemēram, Tartu tāds ir, kas ir moderns centrs, kur faktiski viņš ir kā turismu objekts. Tur tiek demonstrēts modernākie zinātnes sasniegumi, tur ir atraktīvs muzejs, un viņš gan ir jauniešiem izglītojuši, gan arī jebkurš uz Rīgu atbraucis turists vēlēsies viņu apmeklēt kā tādu atraktīvu objektu. Ja? Un, protams, ka šādā kultūras centrā arī var notikt ļoti daudz dažādu pasākumu. Tas ir no mūsu programmas.
Un izglītības iestādes, kas ir tas ar mūzikas vai mākslas jomu, kāda ir attieksme pret to renovāciju.
Tas, ko mēs vispār pa izglītības iestādēm un visi esam teikuši, ka Rīgai viņas jārenovē un jāizmanto pēc iespējas vairāk Eiropas fondi. Bet es personīgi uzskatu, ka visi šīs iestādes jācenšās renovēt esošās un mazāk būvēt jauns. Jo Rīgā ir ļoti daudz ēkas, kas ir tukšas, gan valsts, gan arī pašvaldība. Dažreiz nezinu, ko tās vecās ēkās likt, ja nu tik policija, piemēram, aizgāja prom, palika tukša iekšlietu ministrija vecā, nu ilgu un dikt vairākas gadus viņa stāv tukša domā, ko tur liks iekšā, un tāpat arī Rīgas domē, arī mācību iestādēm, tāpēc ir jācenšās renovēt esošās, un daudz no viņām var renovēt ļoti labi, un ir arī jau ir tagad arī izdarīts ir, un tieši piesaistot Eiropas fondus, jo tad mazāk maksā rīdzinieku, un liela savu daļu arī dod Eiropas Savienību.
Tas bija Latvijas Zemnieku Savienības Rīgas mēra kandidāts Armands Krauze. Tā kā Zaļo un Zemnieku Savienība Rīgā startē atsevišķos sarakstos, lūdzām izteikties arī Latvijas Zaļās partijas Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidātu Gunti Beleviču. Kuris jūs varētu pieminēt, ka mūsu pilsētas kultūras pāraugu lielākās veiksmes aizvadītajos 4 gados un kas varētu būt tie notikumi, kas jūs ir sarūktinājuši un likuši domāt, es būtu darījis citādāk?
Mēs, latvieši, zinām, ka mums ir izcila māksla, mums ir izcila glezniecība un Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. Gadā un bija plānots par 12 miljoniem latu pabeigt remontu un uzbūvēt piebūvi Nacionālajiem mākslas muzejiem. Tagad mums būs pa 23 miljoniem kaut kas, bet tas nebūs atvērts 2014. Gadā. Faktiski mums nav nevienas iespējas, ja mēs speciāli pie tā nestrādāsim, bet man ir plāns, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā Rīgas viesi varētu apskatīties, cik diža un izcila ir latviešu glezniecība. Tā ir, manuprāt, vislielākā neveiksme.
Un cik lielā mērā tā ir Rīgas domas un cik lielā mērā kultūras ministrijas neveiksme?
Saprotiet, tas tā traģēdija jau ir tajā, ka mēs esam iemācījušies zakt caur celtniecību, caur legāliem konkursiem. Pavisam šķērmi metas ap dūšu un toreiz mums citas Latvijā dzīvojušās tautas nepiedos, ja mēs zogam caur latviešu kultūras objektiem. Par Nacionālo bibliotēku tika pieņemts speciāls likums, un parlamentā, ja mēs palasām debates, šis likums tika pieņemts ar lielu pārliecināšanu. Cilvēki, deputāti tika pārliecināti, ka šīs Nacionālās bibliotēkas celtniecība ļoti stimulēs Latvijas ekonomiku, un tur bija paredzēts, ka viņi būvēs no Latvijā pieejamiem celtniecības materiāliem. Un visa tā rezultātā Latvijas materiālu tur ir mazāk kā 10%. Tātad pat mēs pat neuzdrošinamies iedomāties, ka mēs varētu ielikt 4-5 reizes lētāku un izturīgāku grīdu parketu no Latvijas Latvijas ozolu, bet mums vajag Kanādas kļavu un līdzīgi. Tas ir slikti un nepareizi.
Birkarta kunga paša skices jau paredzēja tieši šādu materiālu izmantojumu.
Es esmu iepazinies ar Eilertas kundzes atbildi Latvijas koprūknieku asociācijai, kur viņi nenorādīja, ka neatkarīgi no arhitektu vēlmēm, bet norādīja uz to, ka faktiski Latvijā vajadzētu ievērot likumu un būvēt bibliotēku no Latvijas celtniecības materiāliem, uz ko Eilertas kundze atrunājās un šo atrunu vēstuli es redzēju. Viņa kā kultūras ministra novēla uz Birkartu un teica, ka Birkarts ir paģērējis to dārgo parketu.
Jūs uzskatāt, ka tā ir vienkārši
Es uzskatu, ka ir nožēlojami, ka mūsu pašu vara neievēro mūsu pašu pieņemtos likumus. Un tā mēs tālu tikt nevaram. Tātad pirmā lielākā neveiksme, manuprāt, ir sacūkotais Nacionālās mākslas muzeja renovācijas un piebūves projekts. Tagad mums nevis būs piebūve pa 12 miljoniem, mums nebūs muzejs atvērts kultūras gadā pa 23 miljoniem. Tas pirmais. Un tas otrais, mums Rīgā regulāri notiek tātad reizi 4 gados telniecības, startotiska telniecības kvadrināla. Pagājušo gadu bija šis gads, un diemžēl Ušakovs cenzēja šo pasākumu, neļauj telniecības darbus izvietot Rīgas pilsētu vidē, un šī izstāde tika sarīkota dzelzceļa muzejā, uz kurien ļoti daudz neaizbrauca.
Pavisam, tie, kas aizbrauca, bija lielā sajūsmā.
Tieši tā, un iedomājieties, ja šie objekti viņi atrastos pilsētā. Faktiski Krumholca skulptūras dēļ, tātad Krumholca telnieks bija iecerējis tādu lielu skulptūru, policisti bruņoti stāv uz lielas futbola bumbas, viņš bija iecerējis viņu novietot netālu no Brīvības pieminekļa, uz ASS Brīvības piemineklis un piemineklis Rīgas atbrīvotājiem ar tādu domu, ka tās negācijas, kas ir saistītas ar pieminekļiem, vajadzētu ar kāju aizspert kosmosā. Ja mēs aizējam tik tālu, ka mēs sākam cenzēt mākslu un vai mēs viņu varam izvietot, tas ir slikti. Jā.
Vai jūs uzskatāt kultūru par elitāru luksusu vai par ekonomiski atdevi sniedzošu nozari?
Es uzskatu, ka kultūra un māksla cilvēku padara par cilvēku atšķirībā no pārējām citām dzīvajām būtnēm. Mums ir nepieciešama kultūra. Neesmu pārliecināts, ka tā nostāja, kāda šobrīd ir kultūras ministrijai, ka viņu vajag nolikt uz tādiem tā kā uz tirgus pamatiem. To noteikti nevar darīt, varbūt, ka var darīt atsevišķās, teiksim, kultūras jomās, bet pieiet ar tādu grābekli visai siena pļavai, tas, manuprāt, ir nepareizi. Man ir arī piemērs, nejauši ir manā programmā, ir, ja es būšu Rīgas mērs, tad Rīgā dziesmasvētki būs katru gadu. Un nevelti manā sarakstā ir dziesmasvētku virsdiriģents Edgars Račevskis. Es 8 gadus biju Brazīlijas goda konsuls Latvijā, un es esmu bijis Brazīlijā, un es esmu bijis Rio de Janeiro. Zinu, kas ir sambas festivāls, kas notiek tur katru gadu, un cik milzīgi daudz turistu atbrauc un kādu pienesumu Brazīlijai un īpaši Rio de Janeiro pilsētai dod šis sambas festivāls. Bet kā notiek šis sambas festivāls? Tā tad ir sambadroms, stādieties priekšā 200 metru garu skrejceļu, kuram gar abām pusēm ir svētvietas, ložas un īpaši ērtas vietas. Un visi tie dejotāji stāv rindā un dīdās, lai varētu šos 200 metrus nodejot skatītāju klātbūtnē. Tas ir sambas festivāls. Mūsu dziesmasvētku tradīcija, kurai ir ļoti ilga vēsturiskas saknes, kas ir palīdzējušas stiprināt mūsu nacionālo garu, sajust vienmēr pleca izjūtu un palikt par latviešiem. Kāpēc mēs neesam varējuši rādīt šādu lietu visai pasaulē katru gadu? Un kāpēc mēs neesam vēl aizvien izbūvējuši dziesmasvētku estrādi tā, lai pietiek vietas arī tiem skatītājiem, kuri būtu bijuši ar mieru biļetes pirkt pa naudu? Daudzus gadus man bija tā laime un gods būt pazīstamam un draudzēties ar maestro Imantu Kokaru. Mēs daudz tikām runājuši par šo lietu. Doma valstī, Latvijas valstī ir tāda, ka tas izmaksā naudu, bet varētu arī ar dziesmasvētkiem pelnīt un vajadzētu to darīt ne tikai Rīgā. Dziesmasvētki ir jārīko katru gadu katrā vietā, kur ir parks, kur ir estrāde, kur ir vietas skatītājiem. Un Edgars Račevskis, viņš Gaujenā 25 gadus pēc kārtas rīko dziesmasvētkus. Uz turieni brauc ne tikai cilvēki no tuvējās apkārtnes, bet brauc arī ārzemnieki. Ziniet, tādas estrādes ir daudzās vietās. Arī Koknesē, piemēram, kurā es gāju zināmus gadus Koknesa skolā. Rīgā ir bez vispārējiem dziesmasvētkiem un skolēnu dziesmasvētkiem tajos gados, kad viņi neiekrīt, vajadzētu rīkot Rīgas dziesmasvētkus ar Rīgas kolektīvu, ar Rīgas koru, ar Rīgas orķestru, ar Rīgas dejotāju piedalīšanos. Šis nu reiz ir pasākums, ar kuru varētu nopelnīt naudu. Varbūt varētu nopelnīt naudu vispārējo dziesmasvētku atbalstam. Daudzas nacionālās kultūras jomas un aspekti, ja viņus noliks uz tirgus pamat apmetumiem viņi iznīks.
Mums ir nepieciešams laikmetīgās mākslas muzejs, kā arī mūsdienīga koncertzāle. Un šeit noteikti klausītāji klasikā sarosās.
Ir tā, ka ir lietas, kuras var izdarīt 4 gadu laikā, un ir lietas, kuras nevar izdarīt 4 gadu laikā.
Šie ir ilgtermiņa projekti.
Šie ir ilgtermiņa projekti, bet atgriežoties pie Eiropas kultūras galvaspilsētas un to, ko Rīgai vajadzētu izdarīt un ko es varētu izdarīt, man ir divi konkrēti un viegli paceļami priekšlikumi. Mums Daugavmalā ir mākslinieku savienības nams. Viņiem ir, ziniet, izcila latviešu mākslas kolekcija. Viņa iekrīt uz 50 gadu laika posmu, kas sakrīt ar padomju laiku un ar zināmu laiku pēc tam. Un tur ir izcili latviešu mākslas paraugi, kurus nevar atrast nevienā citā muzejā, bet citi arī būs ciet Rīgā. Šis laika posms, šie 50 padomju gadi un laika posms pēc tam, viņš sakrīt ar ļoti daudz mākslinieku visu radošo mūžu. Un šie mākslinieki ir tikai tur. Un šis nav vienkārši melns nams Daugavmalā. Tas ir Ģelža projekts. Izcila latviešu arhitekta, tur ir milzīgas iespējamas izstāžu zāles, un es zinu, ka Latvijas mākslinieku savienība vairāk kārtīgi ir atradusies bankroto priekšā, jo viņi nevar savilkt galus kopā, un varētu tā gadīties, ja, ko es negribētu, lai tā notiek, ka komunālo maksājumu dēļ tiek izputināta Latvijas izcila kolekcija. Rīgas pilsēta manā vadībā noteikti nāktu palīgā mākslinieku savienībai finansiāli, sakārtotu šīs ēkas, sakārtotu šo izstāžu zāli. Tieši šis padomju posms, kurā varētu redzēt, ka mēs faktiski mākslā nebijām nekādi konformisti. Iespējams būtu taisni tas visinteresantākais tieši no mūsu viesu, kas atbrauks no ārzemēm, skatu punkta. Tas būtu viens projekts, ko es paceltu.
Otrs
punkts ir tāds, kad mēs cīnāmies mūžīgi par kaut kādām jaunām telpām un gribam kaut ko uzbūvēt, jo tajos konkursos ir ielikts celtniecības tas legālais valsts izzakšanas mehānisms. Bet mums ir ļoti daudz telpas, un vajadzētu arī kaut ko paremontēt tā kā, un es gribu atgādināt, ka Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā ir akustiskā koncertzāle ar 1000 vietām, kurai ir izdegusi skatuve, un Melmeisters toreizējais Zinātņu akadēmijas prezidents lika aizmūrēt viņu ciet, un šī koncertzāle, viņa ir sakārtojama ļoti viegli. Zinātņu akadēmija šobrīd vairāk nav zinātnes ministrija, viņa arī cīnas un kaujas ar komunālajiem maksājumiem. Tā arī ir tāda lieta un ēka, ko nedrīkst nekādā veidā izputināt. Varšavā, piemēram, līdzīgā Steina laika celtnē, viņa visa faktiski gandrīz atvēlēt kultūrē. Tur ir izstāžu zāles, tur ir koncertu zāles. Un, teiksim, ja mēs skatāmies uz Rīgas attīstību iespējamo, ja kur mēs varam vēl kaut ko attīstīt skaistu un labu, tas taisni ir centrāla tirgus, Maskavas priekšpilsētas sākums un visa šī teritorija ap Zinātņu akadēmijas tātad šo ēku, es noteikti sakārtotu, kā Rīgas mērs palīdzētu Zinātņu akadēmijai. Tas gan drusku tā kā neatiec uz kultūru, bet tomēr palīdzētu tad to kultūru saglabāt mums. Rīgas domes struktūras ir izmētātas gandrīz 50 vietās. Es viņas pārceltu pagaidām uz Zinātņu akadēmijas ēku. Tas būtu ļoti, ļoti liels atspaids. Tur ir tiešām daudzas telpas, gan kreisajā, gan labajā spārnā. Ir iespējamas izstāžu zāles un koncertu zāli, viņi ir viegli remontējami. Un tās ir tādas vietas, par ko brīnumainā kārtā neviens līdz šim nav runājis.
Tas bija Gunta Belēviča, Latvijas Zaļās partijas Rīgas mēra kandidāta kultūras prioritāšu apkopojums. Aizvadītajā stundā dzirdējām sešu partiju pārstāvjus, kuri pauda gan tradicionālākas, gan itin neordināras idejas Rīgas pilsētas kultūras jomas attīstībai nākamajos 4 gados. Ceru, ka viņu piedāvājums palīdzēs jums orientēties 1. jūnijā gaidāmajās Rīgas domes vēlēšanās. Raidījumu sagatavoja un vadīja Edgars Ragīnskis.